Our family grew up in the high desert.
Keluarga kami tumbuh di kawasan padanggurun di Utah Selatan. Hujan amat jarang dan harapan berlimpah bahwa akan ada cukup kelembagaan untuk musim panas mendatang. Pada saat itu, seperti sekarang, kami berharap untuk hujan, kami berdoa untuk hujan, dan pada saat sulit, kami berpuasa untuk hujan. Alkisah ada seorang kakek yang membawa cucu lelakinya yang berusia 5 tahun untuk berjalan-jalan di keliling kota. Akhirnya mereka mendapat diri mereka dekat sebuah toko kelontong kecil, di mana mereka berhenti untuk minum soda dingin. Sebuah mobil dari luar kota datang, dan pengemudinya menghampiri kakek tersebut. Menunjuk ke arah gumpalan awan kecil di langit, orang asing itu bertanya, "Menurut Anda, apakah akan hujan?" "Saya tentunya berharap begitu," jawab bapak tua itu. "Jika bukan demi saya, demi anak lelaki itu, saya pernah melihat turunnya hujan." Harapan merupakan emosi yang membawa pemerkayaan ke dalam hidup kita sehari-hari. Itu didefinisikan sebagai perasaan bahwa peristiwa akan berakhir demi yang terbaik. Ketika kita memiliki harapan, kita menatap ke depan dengan hasrat dan keyakinan yang masuk akal. Sebagai yang demikian, harapan mendatang pengaruh menenangkan tertentu pada kehidupan kita saat kita dengan keyakinan menatap ke depan. Terkadang kita berharap untuk sesuatu yang atasnya kita tidak atau hanya sedikit memiliki kendali. Kita berharap untuk cuaca yang baik. Kita berharap agar tim olahraga favorit kita memenangkan Piala Dunia, Super Bowl, atau Seri Dunia. Harapan semacam itu membuat hidup kita menarik dan sering dapat menuntun pada perilaku yang tidak lazim, bahkan penuh takjul. Misalnya, ayah mertua saya adalah penggemar berat olahraga. Tetapi dia yakin bahwa jika dia tidak menyaksikan tim bola basket favoritnya di TV, tim itu lebih mungkin untuk menang. Ketika saya berusia 12 tahun, saya bersikeras mengenakan kaos kaki yang tidak dicuci, yang sama ke setiap pertandingan baseball liga kecil dengan harapan akan menang. Ibu saya mengharuskan saya menaruhnya di serambai belakang. Di saat lain, harapan kita dapat menuntun pada impian yang dapat mengilhami kita dan menuntun kita pada tindakan. Jika kita memiliki harapan untuk meningkatkan nilai di sekolah, harapan itu dapat direalisasikan melalui pembelajaran dan pengorbanan yang penuh dedikasi. Jika kita memiliki harapan untuk bermain di tim pemenang, harapan itu dapat menuntun pada latihan konsisten, dedikasi, kerja sama tim, serta akhirnya keberhasilan. Roger Bannister adalah mahasiswa prakedokteran di Inggris yang memiliki harapan ambisius. Dia berhasrat untuk menjadi pria pertama yang berlari 1 mil dalam kurang dari 4 menit. Untuk sebagian besar dari abad ke-20 awal, para penggemar lapangan dan lintasan lari telah resah menanti-nanti harinya batasan 1 mil 4 menit itu terpecahkan. Selama bertahun-tahun, banyak pelari luar biasa telah mendekatinya, tetapi tetap batasan 4 menit itu bertahan. Bannister mengabdikan diri pada jawa latihan yang ambisius dengan harapan merealisasikan golnya menciptakan rekor dunia yang baru. Sebagian orang dalam komunitas olahraga mulai meragukan apakah batasan 4 menit itu dapat terpecahkan. Para ahli yang diakui bahkan telah membuat hipotesis bahwa tubuh manusia secara fisik tidak mampu berlari dengan kecepatan seperti itu untuk jarak sejauh itu. Pada suatu hari, tanggal 6 Mei 1954, harapan besar Roger Bannister terrealisasi. Dia melintasi garis finish dalam 3 menit 59.4 detik. Menciptakan rekor dunia yang baru. Harapannya untuk memecahkan batasan 1 mil 4 menit menjadi sebuah impian yang dicapai melalui latihan, kerja keras, dan dedikasi. Harapan dapat mengilhami impian serta menyemangati kita untuk merealisasi impian tersebut. Harapan saja tidak menyebabkan kita berhasil. Banyak harapan yang terhormat telah berlalu tak terpenuhi. Karam di tengah karang niat baik dan kemalasan. Sebagai orang tua, harapan terbesar kita berpusat pada anak-anak kita. Kita berharap mereka akan tumbuh untuk menjalani hidup yang bertanggungjawab dan saleh. Harapan semacam itu dapat dengan mudahnya ambruk jika kita tidak bertindak sebagai teladan yang baik. Harapan saja tidak berarti anak-anak kita akan bertumbuh dalam kesalehan. Kita mesti meluangkan waktu dengan mereka dalam malam keluarga, serta kegiatan keluarga yang berarti. Kita mesti mengajar mereka untuk berdoa, membaca bersama mereka tulisan suci, serta mengajari mereka asas-asas Injil yang penting. Hanya dengan demikian, harapan terbesar kita akan terrealisasi. Jangan pernah membiarkan harapan diganti oleh keputusasaan. Rasul Paulus menulis bahwa kita membajak dalam pengharapan. Penerapan harapan memperkaya hidup kita serta membantu kita menatap ke depan. Baik kita membajak ladang atau untuk menanam atau membajak melalui kehidupan adalah penting bagi kita sebagai orang suci zaman akhir memiliki harapan. Dalam Injil Yesus Kristus, harapan merupakan hasrat dari pengikutnya untuk memperoleh keselamatan kekal melalui pendamaian Juruselamat. Ini sesungguhnya merupakan harapan yang kita semua mesti miliki. Itulah yang membedakan kita dari seluruh sisa dunia. Petrus memberi petua kepada para pengikut Kristus terdahulu untuk siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Harapan kita kepada pendamaian menguatkan kita dengan perspektif kekal. Perspektif semacam itu memperkenankan kita menatap melampaui kehidupan yang di sini dan sekarang menuju jalan kekekalan. Kita tidak perlu terjebak dalam batasan sempit pengharapan tak menentu masyarakat. Kita bebas untuk menatap ke depan pada kemuliaan celestial dimeteraikan kepada keluarga dan orang-orang terkasih kita. Dalam Injil, harapan hampir selalu berkaitan dengan iman dan kasih amal. President Dieter F. Uchtdorf telah mengajarkan, harapan merupakan salah satu kaki dari kursi berkaki tiga bersama dengan iman dan kasih amal. Ketiganya ini menstabilkan hidup kita, terlepas dari permukaan yang kasar atau tidak rata yang mungkin kita hadapi pada waktu itu. Di pasal terakhir kita Mormon, Moroni menulis, karenanya mestilah ada iman. Dan jika mesti ada iman, mestilah juga ada harapan. Dan jika mesti ada harapan, mestilah juga ada kasih amal. Dan kecuali kamu memiliki kasih amal, kamu sekali-sekali tidak dapat diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Tidak juga dapatlah kamu diselamatkan di dalam kerajaan Allah jika kamu tidak memiliki iman. Tidak juga dapatlah kamu jika kamu tidak memiliki harapan. Penatua Russell M. Nelson telah mengajarkan bahwa iman berakar pada Yesus Kristus. Harapan berpusat pada pendamaian. Kasih amal dinyatakan dalam kasih murni Kristus. Ketiga sifat ini terjalin bagaikan untaian dalam kabel dan mungkin tidak selalu dapat dibeda-bedakan secara tepat. Bersama-sama itu menjadi tambatan kita ke kerajaan celestial. Ketika Nefi bernubuat tentang Yesus Kristus pada akhir catatannya, dia menulis, karena kamu mesti maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecerlamangan harapan yang sempurna, dan kasih bagi Allah dan bagi semua orang. Kecemerlanganan harapan yang Nefi bicarakan ini adalah harapan pada pendamaian, keselamatan kekal yang dimungkinkan melalui pengorbanan Juruselamat kita. Harapan ini telah menuntun pria dan wanita sepanjang masa untuk melakukan apa yang luar biasa. Para rasul zaman dahulu menjelajahi bumi dan bersaksi mengenai dia serta pada akhirnya memberi nyawa mereka dalam pelayanannya. Dalam dispensasi ini, banyak anggota gereja terdahulu meninggalkan rumah mereka, hati mereka penuh dengan harapan dan iman. Sewaktu mereka menempuh perjalanan mereka ke arah barat melintasi dataran besar menuju lembah Salt Lake. Pada tahun 1851, Mary Murray Murdoch bergabung dengan gereja di Skotlandia sebagai seorang janda berusia 67 tahun. Seorang wanita mungil setinggi 1,4 meter dan kurang dari 41 kilogram. Dia melahirkan 8 anak. 6 di antaranya hidup hingga dewasa. Karena ukurannya, anak dan cucunya dengan penuh kasih menyebutnya Nenek Cilik. Putranya, John Murdoch, bersama istrinya, juga bergabung dengan gereja dan berimigrasi ke Utah pada tahun 1852 dengan dua anak kecilnya. Terlepas dari kesulitan keluarganya sendiri, 4 tahun kemudian, John mengirimi ibunya dana yang dibutuhkan agar dia dapat bergabung dengan keluarga di Salt Lake City. Dengan harapan yang jauh lebih besar dari ukiran mungil dirinya, mari memulai perjalanan berat menuju barat ke Utah di usia 73 tahun. Setelah perjalanan aman menyeberangi Atlantik, dia bergabung dengan rombongan kereta tangan Martin yang bernasib nas. Tanggal 28 Juli, para pionir kereta tangan ini memulai perjalanan ke barat. Penderitaan rombongan ini diketahui secara luas. Dari 500, 75 anggota rombongan hampir seperempatnya meninggal sebelum mereka mencapai Utah. Lebih banyak lagi akan tewas jika bukan karena upaya penyelamatan yang diorganisasi oleh Presiden Brigham Young untuk mengirimkan kereta wagon serta persediaan makanan untuk menemukan para orang suci yang terdampar. Mary Murdoch meninggal tanggal 2 Oktober 1856 di dekat Batu Chimney, Nebraska. Di sini dia menyerah pada kelelahan paparan cuaca dingin dan kesulitan perjalanan tersebut. Tubuh ringkinya tidak kuat menahan kesulitan fisik yang dihadapi. Ketika dia terbaring menjelang maut, pikirannya melayang kepada keluarganya di Utah. Perkataan terakhir wanita pionir yang setia ini adalah, "Beritahu John, saya meninggal dengan wajah saya mengarah ke Sion." Mary Marie Murdoch meneladankan harapan dan iman dari begitu banyak pionir yang menempuh perjalanan geraga berani ke barat. Perjalanan rohani dewasa ini menuntut harapan atau iman yang tidak kurang daripada yang dimiliki para pionir. Tantangan kita mungkin berbeda, tetapi pergumulannya sama hebatnya. Adalah doa saya agar harapan kita akan menuntun pada pencapaian impian-impian kita yang saleh. Saya secara khusus berdoa harapan kita pada pendamaian akan menguatkan iman dan kasih amal kita, serta memberi kita perspektif kekal mengenai kehidupan masa depan kita. Semoga kita semua memiliki kecemerlangan dan harapan yang sempurna ini. Saya doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin.